Хәерле көн, мөхтәрәм кардәшләр. Игътибарыгызга бар кунаклар тапшыруын тәкъдим итәр вакыт җитте. Аны мин Разин Нуруллина барам. Хәерле сәгатьтә булсын. Бу якшәмбедә Татарстанның халык шагыйре, республикабызның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Роберт Мөгаллим улы Миңнуллинның туган көне. Ул 1948 елның 1 августында туган, узган ел 27 мартта вафат булды. Бүгенге тапшыруына аның якты истәлегенә багышлап, шагыйрьнең 60 еллык юбилей билгеләп үтелгән көннәрдә әзерләнгән бар кунакларны кабатлыйбыз.
Эй әнкәем, сыңар канат, сабыр канат, бәгырьләрем телгәләнә сиңа карап, сыңар канат. Эй әнкәем, сыңар канат, җил иссә дә кайрылыр, җил иссә дә сыңар канат, сыңар канат. Эй әнкәем, сыңар канат, кирәк булса безне яклап, алышка да чыгар канат, сыңар канат. Эй әнкәем, сыңар канат, безне яклап, безне саклап, биткәндер ул канат канап, сыңар канат. Эй әнкәем, сыңар канат, безнең хакка барысына да, барысына да чыдар канат, сыңар канат. Эй әнкәем, сыңар канат, сыңар канат асларында үсәр идем кабат-кабат, сыңар канат.
Көннәр якты булсан өчен, якыт атлы булсан өчен.
Мөгаллимиш, сезнең турда Татарстан радиосында бик күп тапшырулар яңгыраганы бар. Сезнең шигырьләрегезне, сезнең сүзләргә язылган җырларны халкыбыз яратып тыңлый. Бәлки, кайбер тыңлаучыларыбыз беләдер дә, сез инде сөекле хатыныгыз Клара Әмир кызы белән 35 ел дус, тату, матур иттереп яшисез. Әле май аенда гына сезнең кавышканга 35 ел тулды. Улыгыз Алмазны, кызыгыз Таңсылуны менә дигән итеп үстереп, матур туйлар үткәрдегез. Инде хәзер сез дәвәти оныгыгыз да бар. Без бүген гаилә, аның катлаулы проблемалары турында сөйләшербез. Тапшыруыгызны сезнең сүзләргә язылган әни кирәк дигән җырдан юкка гына башлап җибәрмәдек без. Чөнки сезнең әнигез Гөлҗәүһәр апаңда тыңлаганым бар һәм уйлап куям, менә каян килә икән Роберт әфәндегә шундый тел байлыгы дип. Гаиләдә хатын-кызның роле, әнинең роле шуннан башлыйк әле.
Әлбәттә, гаиләнең төп кешесе ул ана кеше. Тарихта да шулай булган, әлдә шулай. Кызганычка каршы инде бу совет заманында әзрәк безнең традицияларыбыз бозылып китте, чөнки хатын-кызларыбыз иҗтимагый тормышыгызда ирләр белән бергә бер рәттән катнашырга тиеш дигән бер тенденция барлыкка килде. Ә инде иҗтимагый тормышта да актив катнашып, ниндидер хезмәттә башкарып, гаилә ушагында алып барып, бала да тәрбияләү ул әлбәттә бик авыр. Хезмәт авыр йөк, аны кызганычка каршы бөтен хатын-кызларыбыз да ахырына кадәр йөреп ташып бетерә алмый. Аның табигый объектив сәбәпләре бик күп. Әлбәттә, миңа калса инде, бу безнең халкыбызда элек-электән шулай булган. Хатын-кыз гаиләнең төп нигезе булырга тиеш, учагын казан астына ягып торырга тиеш һәм исән-сау бөтен гаилә әгъзаларын тәрбияләп торырга тиеш. Әгәр идә гаиләдә хатын-кыз булмаса, ул инде әлбәттә зур фаҗига, кызганычка каршы андый гаиләләр дә бар, андый хәлдә калырга язмасын. Ә инде хатын-кыз мәсьәләсенә килгәндә, менә мин әнке тәрбиясендә үскән кеше. Кайта-кайта уйлыйм, алгая-алгая уйлыйм. Гап-гади бер крестьян баласы 30 яшьләрендә 5 бала белән бер үзе ялгыз тол кала. 50-60 еллар ачлы-туклы яшәгән вакыт дөресен әйткәндә, кичкенә бер авыл, зур дөньядан зирак Башкортстан белән Татарстан арасында Сөн буенда урнашкан Шәммәт авылында. Ул үзенең 5 баласын кушатырга, чертергә тиеш, киендергә тиеш, укытырга тиеш, әле өстәвенә тәрбиясендә бирергә тиеш. Һәм минем әнкәй Гөлҗәүһәр Кирам кызы менә шушы вазифаларын 200%-ка үтәп чыкты. Бу әлбәттә зур батырлык бер яктан караганда. Икенче яктан караганда инде Ходай тарафыннан бирелгән гап-гади бер вазифа. Әгәр инде балаларын дөньяга китергәнсең икән, син аны карарга, тәрбияләргә, үстерергә борчлы. Аны шулай Ходай кушкан. Ләкин тормыш гаятта катлаулы, авыр, четерекле. Ул син теләгәнчә генә дә бармый дөнья. Гел кирисе генә килеп торырга да мөмкин. Шушы вакытларда мин әнкенең ихтияр көченә, аның булдыклылыгына, тырышлыгына һәм бернигә дә карамастан менә шушы үз максатына ирешергә тырышуына әле булса сокланып яшим һәм аның олылыгын аңларга тырышам. Тәрбия инде ул без совет тәрбиясе дибез, мәктәп тәрбиясе, гаилә тәрбиясе, урам тәрбиясе. Аның берсеннән дә качып булмый. Аның бөтенесен бергә кушып, шуларның бөтенесеннән дә иң яхшы якларын алып кына тәрбияләргә буладыр. Чөнки бала урамда да тәрбияләнә, мәктәптә дә тәрбияләнә, әле радио, телевидение, газета, журнал, китап аша да тәрбияләнә, яшьтәшләре, дуслары, туганнары тәрбияләй. Гомман инде, ул читтән килгән информация, ул тәрбия, әгәр бөтенесенә дә ананың ниндидер бер җитәкләп алып баруы булмаса, бу тәрбияләр кешене бөтенләй икенче якка алып киткән булырга мөмкин. Андый сораклар кызганычка каршы бик күп. Әнкә мисалында инде мин үзебезнең тәрбияне мисалга китерәм. Авылда нинди тәрбия булырга мөмкин? Авылда тәрбия ул фәкать гаилә берне югары белемле алган кеше дә түгел бит инде югыйсә. Фәкать менә үзенең күңелендә булганын, үзенең җанында булганын, булган белемен, тормыш тәҗрибәсен безгә биргән. Ул вакытта әле ул кадәр дин дә юк иде. Гәрчә менә хәзер уйлап куям, без һичкенә дә динсез үстек дип әйтмәс идем. Әткәй үлгәннән соң, 5 бала белән торып калганнан соң партия сафына кергән кеше. Аның бу адымын беренче караганда беренче таңлатып булмый. Нисек инде нәрсәгә кирәк ул партия кайгысы менә анда хәзер 5 балаңны үстерү, ашату, киендерү кайгысы булырга тиеш. Ләкин менә ул нә партия сафына кергән кеше авылда гади колхозчы партия члены булып. Һәм мин бик яхшы аңлыйм, беләм, күз алдымда әлдә партия җыелышларында актив катнашып, партия укуларына йөреп, кеше арасында, хәтта район партия конференцияларына делегат булып сайланып, һәм ул җыелышларда һәр вакыт актив чыгыш ясап, үзенең мөнәсәбәтен белдереп, һәм гади генә мөнәсәбәт түгел, ә җитәкчеләрнең дә парторгларның, колхоз председательләренең кимчелекләрен ачып салып, халык алдында бөтенесендә әйтеп бара торган коммунистларның һәр күпме генә сүксәң дә, мин әнкәйне чын коммунист булган кеше дип исәплен. Менә аның тәрбиясе ул яклап та безгә азмы күпме кергәндер дип исәплен. Аннары әнкәй безне бер вакытта да үз кабыгыбызга гына бикләнеп, дүрт стена арасында гына яшәргә ирек бирмәде. Иҗтимагый тормышта актив катнашырга мәҗбүр итте. Чын мәгънәсендә мәҗбүр итте, чөнки кичкенә укучы вакытында үзерсен саңғат түгәрәгенә дә актив йөрегә, башка түгәрәкләргә дә башкалардан калмаска мәҗбүр итте безне.
Ягъни менә ул ятим була, аның әтисе юк, ул әнисе белән генә дип әйтергә урын калмасын.
Нәкъ менә шуны әйтмәкче булам, чөнки әтисез үскән баланың аның булай да кимчелекләре бик күп. Ул кимсенә бөтен дөньядан, ул әтисезлек ул зур кимсенү алып килә. Ләкин менә шуны тутыру өчен шуның урынына ул безне актив тормыш белән яшәргә өйрәтте. Әнкенең аның иң зур тәрбияләренең берсе шундадыр дип исәпләм мин. Акыллыкчы буларак ул безне тормышның исендә кайнарга мәҗбүр итте.
Җәннәт әниләр аяк астында диләр. Димәк, сез буның белән тулысы белән килешәсез.
Инде Коръан сүзенә беренче тә каршы килеп булмый, ул минем әнкәнең мисалыннан да, чөнки әйткәнемчә, ананың үз вазифалары бар. Ул аны тулысынча үтәргә тиеш, ләкин баланың вазифасы да бар бит. Әгәр инде ана кеше сине бу якты дөньяга тудырган икән, ул әле сине тәрбияләгәнме, юкмы, ул ничек итеп тәрбияләгән, шуңа да карамастан, син аңа мин бурычлы. Худай каршында бурычлы, дөнья каршында, җәмгыять каршында бурычлы. Шуңа күрә әнең нинди генә булса да, син аны ахырга кадәр үзе кебек кеше арасында матур итеп тәрбияләп уздырырга тиеш. Бу баланың бурычы. Ләкин кызганычка каршы бу дөньяда инде төрле хәлләр була, әйткәнемчә, үз балаларын ятим иткән аналар да бик күп кызганычка каршы. Бу инде җәмгыятьнең бер кимчелеге, җәмгыятьнең җитешмәгән ягыдыр дип уйлыйм мин.
Сезнең иҗатта әниләр турындагы шигырьләр, җырлар зур урын алып тора. Димәк, алар сезнең күңелдән үзеннән үзе чишмә булып ага. Әнигез рухландыручы булып тора. Әлегез хәзер тыңлаучыбызга сезнең сүзләргә язылган җырны тәкъдим итик. Әнкәй безне сүннән алып кайткан. Нәкъ ул сезнең гаилә турында шулай бит.
Әлбәттә.
Әнкәй Oh.
Әлбәттә, яш чакларда мәхәббәт утында янасың. Ул сезнең иҗатта чагылыш таба. Мәхәббәт темасы ул сезнең иҗатта бар. Ә тормышта мәхәббәт нәрсә ул сезнеңчә?
Ул бик табигый, чөнки һәр кемнең үз дөньясы, үз мәхәббәте, үзенең яраткан кешесе, кеше шуңа да кеше инде ул. Әгәр башкаларны кабатласаң, ул беренчедә барып чыкмас иде әйтик. Таһир белән Зөһрәне кабатлап алмый, Ләйлә белән Мәҗнунны кабатларга кирәкми дә. Һәр кемнең үз мәхәббәте, аны инде шагыйр мөмкин кадәрсен шигыр юлларына салырга тырыша. Шигыр юлларында шулай бөтенесендә әйтеп, бөтен кисерешләрен дә халыкка җиткереп тә булмый, ул кирәк тә түгелдер. Ләкин менә мәхәббәтнең иң истә калган мизгелләре ул сагыш белән бәйләнгәнме, матур кисерешләр белән бәйләнгәнме, сагыну белән бәйләнгәнме, алар барса да минем шигырьятымда бар.
Мин төн буе сине уйлап яттым. Күзләремә йокы кермәде. Сине уйлаганны Ходай күрде. Аннан башка беркем күрмәде. Мин төн буе сине уйлап яттым. Йөрәгемне кысып ушыма. Сине уйлап яттым. Уйларымның чыга алмадым мин ушына. Мин төн буе сине уйлап яттым. Тик син генә булдың жанымда. Төннәр хәзер шундый озын икән. Син булмагангадыр янымда. Мин төн буе сине уйлап яттым. Ходай сине үзе сакласын. Сине уйлап мин туймадым әле. Таң атмыйча торсын, атмасын. Мин төн буе сине уйлап яттым. Ә шулай да таңны аттырдым. Сине уйлап, сине генә уйлап, таңнар белән мин дә яктырдым.
Минем шигырьятта гомман сагыну моң дигән әйбер бик нык ачык чагыла, чөнки менә мин үземнең җәмәгатем белән Башкортстанда танышканнан соң 4 ел буе аерым яшәдек.
Хат алышып кына.
Хатлар аша гына. Ул Башкортстанда педагогия институтында укыды. Мин Казанда. Елга беренче тапкыр очраша идек. Безнең мәхәббәтне әнә шул сагыну, саргаю, сагыш, бер-береңне сагынып яшәү ул күчәйткәндер дә, гомерлек иткәндер дә дип уйлыйм. Ниндидер бер мәктәп узганбыз, тормыш узганбыз, аеры яшәп, бөтен киртәләрне узганбыз. Менә шуңа күрә дә ул ныклы булгандыр дип исәплим. Әгәр шын мәхәббәт булса, ул әлбәттә сүнми дә сүрелмәй дә икән. Аны төрле шаклары булырга мөмкин, ләкин олгая-олгая, ул инде мәхәббәт киресенчә көчәя, якыная, икенче юнәлеш ала, бөтенләй икен бер кеше булып яши башлыйсың.
Ир белән хатын бер бөтен.
Бер бөтенгә әйләнәсең. Гап-гади табигый әйбер. Әллә ничә мисал китерергә мөмкин бу тормышта олгайгач, бере мәрхүм булса, икенчесе озак та тормый. Шул хатын яратышып яшәгән пар сыңар канаты кайрылса, ул инде менә шундый ачы мисаллар бик күп.
Роберт Мөгалимович, менә без сезнең эш бүлмәсендә утырабыз. Һәм менә монда сезнең шәҗәрәгез эленгән. Менә бу урында гаилә тормышында туганнарның роле. Сезнең әтигезнең исемнәрен алсак та, сез бит инде тормышта мөгаллим кеше, башкаларга үрнәк күрсәтүче, гыйлем бирүче, укытучы кеше. Һәм менә бу нәсел шәҗәрәсендә дә чагылыш тапкан кебек.
Нәсел ул милләтне, халыкны тотып тора торган әйбер. Халыкны тарихи яктан караганда да затлы, улы халыкка хезмәт иткән нәселләр тотып тора. Милләтне зурайта. Алар бик күп. Шуңа күрә һәр бер кеше үзенең нәселенең кадерен белергә тиеш. Аны үстерергә тырышырга тиеш. Һәм ул әлбәттә инде туганлыкка кайтып кала. Менә без 5 бала үстек. Бишебез 5 төрле, бер-беребезгә ошамаганбыз. Без төрлечә белем алдык, төрлечә булып үстек, безнең хулыкларыбыз да башка, алган белемләребез дә башка. Без өйләнештек, сеңлебез кияүгә чыкты, яңа гаиләләр белән, яңа нәселләр белән туганлаштык. Һәр кемнең үзенең хезмәте, эше, һәр берсенең үзенең мәшәкате, фаҗигасы, драмасы. Әнкәй безне барыбызны да бергә бүгенге көнгә кадәр саклап, үз канаты астында яшәтә. Төрле чаклар була, үпкәләшкән чаклар да була, нәрсәгәдер ачу килгән чаклар да була, O şakta gördem de itilmegen şak bula. Gördem itken şaklarda bir kup bula. Birbirine anlaşmagan şaklarda bula. Müne şul vakitte indi enke bizini, bütünü bizini anlatıp, her birbiz bilen silaşıp, vakitinde anlaşılmaçılıklarını bütünüsünde şişip bana. Tuğanlar birbirine upkeleşip aşılanışsalar, düşmanlaşığa kadar varır ciddi.
Zor faciğe.
Zor faciğe gaylana, ol nesil faciğesine ilana. Andı misallar bir kup kızganışka karşı. Şuna göre tuğanlık ol zor batırlık. Birbirini saklam, birbirinin kaderini bilim. Buna min bir kup gaylalarını bilim. Tuğanlar uzara yürüşmeler. Düşman kureler birbirsin. Yıllar boyu bu bitindi bir nindi kısalarga da sayatırgan evirdugun. Bir aşılanışsan, yanadan dostlaşığı, tuğanlaşığı bir gavar. Şuna göre min biride de enkenin zor rolü var deyip isepliyim. Yani bizni beş balanı matur etip, tuğanlar etip yaşatığında. Hali bite tuğanlar bir tuğanlarına tügül, hatınlarının tuğanları gelip kuşula, kiyevlerinin tuğanları gelip kuşula, olar bilen de matur etip eybetlap yaşarga kerek. Hali iki tuğanlar, üç tuğanlar var, nesil zor bit. Şuna göre kuldan kilgen kadar alarga yardam etirge tırışasın. Borsana yardam etip de bitirip bulmay. Lakin bana şundi şaklarda indi birbirini anlap, birbirine yardam etip yaşaudan da eybet eybir yok deyip isaplendim.
Ne bu orunda min halkımızın şayarı betken, brat, bratının kütü kütkene rad digen sözlerini iske düşürem. Turmuşta hısıtlık, tuğanlar arasında hısıtlık, bu bitine bu tuğanlık ziplerin üzüvüşü, gayla turmuşun jimirüvüşü faktördür.
Halkta ilikte şundi misallar bir kup bulgan indi. Ol yoktanına mekaller varlıkka kilme. İşletesin, ol bütünüsü de mine gayla terbiyesinden varlıkka kilme. Eğer gayelende varsa da tertip iken, gayelende aşıktan aşık birbirinden bir nindi de yaşarın söz yok iken, varsa da ortağa salıp silaşına iken, ne ol vakitte indi miyak kalsa varsa da eybet bırakı değil.
Gümür boyu sine sevdim. Sin haman sır, sin tılsın, sin bit minna, minna gına nasip bulgansın, bulsan. Demek, Huday uze kuşkan, uze şulay tilegen. Sine minna, mine sina, sina gına tinglegen. Sinnen de maturlarını min tapmadım, taba almadım. Dürüsrege minalarını izlep de koramadım. Herkimnin uz maturu bit, herkimnin uz güzeli. Sinin güzelliğine de yürek küşke tüzeli. Koş yaksiyu davulları olsalar da bitirip, dünyanın bar maturların bulmuş suyu bitirip. Maturlar ol mınlagan da, minde mın yürek tügel, minna canım sinnen başka bir kimde kerek tügel. Minim kibikler elbette her kimge de ilakmi. Hayır, minde sinnen başka bir kimge de kerekmi.
Bar konutlar topşuğun işlegende türlü kişiler ben uçraşığa turu kire. Hem türlü fikirler de işlesin. Eytik uzak yıllar koynana bilen yaşagen, indi ulu gayıp kızın kevge birgen kişiler koybirleri. Balam min gümür buyuna koynana bilen yaşadım. Sin koynanasız yaşayırgan cigitini soylarga tırışındı dibetler koybirleri. Evet bir gine bula da inkubatörde uçmay yetim bulsa da anı ota ona tavuk üstürgen. Neşimdik kişilerge, hümen, koynana, kilin arasındağı münasebetkesinin fikirler.
Biz özü biz ayırım yaşadık kumur boyu. Enke öz dünyası bilen yaşadı. Biz barımızda taralıp ettik. Şuna da karamastan, enke her vakit bizim bilen buldu. Kengeşleri bilen, hatları bilen, biz her vakit kaytı verdik onun yanına. Ol kilir getirişti. Bizden her kılgan gamelimiz onun iktibarına şiddet kalmadı. Biz ondan bir neşe de yaşayır almaydı. Ol bütün üstünde eğitmesek de, barsında aşıp salmasak da o kongülü bilen size hem şiddetip bulsa da bizge özünün fikrini etmek kalmaydı. Şuna göre eğer indi biz eybetkine, maturgına gümür kisirebiz iken bugünkü günge kadar bunda şulayık enkeinin de rolü büyük soğuk edip isepliyim. Bütünüsü de enkeilerge kaytıp kalma. Indi koynana bilen kilin meseleleri elbette indi her vakit başta ilanışken vakitte kevge çıkkanda ol başka nesil bilen koşulu ol zingilgine bulmay. Türlü terbiye, türlü tradisyon, gırıp kadat, төрле хылык, төрле билем, әле дингә карашта төрле булырга мөмкин. Шуңа күрә сабыр булырга кирәк, түзәргә кирәк, дәшми карарга кирәк. Бүтүнсендә әйтеп салу мәҗбүри түгел. Аз гына вакыт узу белән ярый әле шуны әйтмәгәнмен дигән шаклар бик күп була. Ярый әле дәшми калганмын дигән шаклар бик күп була. Ул инде кешенең хылкына да бәйләнгән. Әйткәнемчә, әгәр бер ачуланышсаң, ул инде гомерлек булырга мөмкин. Менә фаҗига шуннан башланырга мөмкин.
Күшеракта әйткән сүзең көмеш булса, әйтми калганы алтын.
Халык белеп әйтә инде барсын.
Сез вакытында әле Сабантуй газетасын җитәкләгән чакта Республика балалар оешмасы җитәкчесе дә булган кеше. Шуңа күрә балалар тормышын, ятимнәр тормышын беләсез һәм моны ишетеп түгел, үзегез бая әйтеп үттегез, 5 бала кичкенәдән әтисез ятим калган. Ятимлек проблемасына сезнең мөнәсәбәт һәм гомумән хәзер балаларны ятим иткән әтиәниләргә, үзләре исән килеш балаларын кайдадыр балалар йортында йөрткән кешеләргә сезнең сүзләр.
Менә мин балалар фонды рәисе булып 80-нче еллар ахырыннан эшләй башладым. 10 елга якын. Җәмгыятьтә, республикада да шул кадәр икътисадә яктан авыр вакыт иде. Күчеш чоры иде. Шәфкатьлелек, ярдәм итү, спонсорлык ул чакта бөтенләй диярлек юк иде. Аны аңламыйлар иде нәрсә икән. Мен инде хәзер зур горурлык белән әйтәләм, без башлап җибәрдек. Менә хәзер узган ел бездә шәфкатьлелек елы булды. Бөтен республика күләмендә, дәүләт күләмендә ул чакта әле андый әйберләр юк иде. Бик авырлык белән башлап җибәрдек без аны. Һәм бик күп балаларга ярдәм иттек. Гаилә тибындагы балалар йортлары без башлап җибәрдек. Балалар фонды башлап җибәрде. Алар безгә әлдә рәхмәтле. Хәзер инде дәүләт тә ярдәм итә, мөмкинлегебез дә башка. Менә хәзер бер тенденция бар. Балалар йортларын бетереп, гаиләләрдә тәрбияләү. Бу шулай ук бик үк дөрес әйбер түгел.
Асрауга алу элек
исәсәк. Асрауга алу. Ул инде безнең татарда электән булган ул Тукай аның бөек мисалы инде. Ә менә хәзер шундый вазгыять. Күпме генә балаларны гаиләләргә тапшырсак та, балалар йортларындагы балалар кимеми, арта гына бара. Әйбәт ата-аналарны күреп, балаларын болай да ятим итмиләр, гаиләләргә алалар дип, рәхәтләнеп тыныч күңел белән үз балаларын балалар йортларына ташлап калдырырга мөмкин. Менә шундый бер психологик момент бар. Бездә барыбер радио телевидениедә дә, газета журналларда да менә шушы ятимлекнең, асрауга бала бирүнең гомумән гаилә тәрбиясенең нигезен, аның кыйммәтләрен аңлату барыбер җитмәк. Менә гаилә елы уза, мин күңелем сезә, бөтенесе дә тынычланачак, онытылачак. Ул бит алай булырга тиеш түгел. Халыкны өйрәтергә кирәк, күнектерергә кирәк аның шулай икәнен. Ул гадәти бер әйбергә әйләнергә тиеш. Ниндидер компаниягә әйләнергә тиеш түгел анда әйбер. Менә безнең бер шундый шир бар. Менә мин күп балалы гаиләләрне күргәнем бар авылларда, аз хезмәт хакы алып эшләүчеләр, мөмкинлекләре юк, материаль яктан да мөмкинлекләре юк, матди яктан да мөмкинлекләре юк, физик яктан да хәтта. Менә алар бала табаларда бала табалар. Нәрсәгә өметләнеп алар күп бала табалар. Аларны кеше итеп тәрбияләй алалармы алар? Бөтен мөмкинлекләрне бирә алалармы? Ашатып, киендереп, ишертеп, башкалардан ким итмичә үстерә алалармы? Кызганычка каршы ул турда уйламаган ата-аналарда бик әхлак канунларына сыйып итәм микән, юк микән, мин шулай ук уйланганым бар оттыр.
2008 ел Россия күләмендә, шул исәптән Татарстанда да гаилә елы дип игълан ителде. Сезнең бу уңайдан да фикерләр димәк каршылыклы.
Гаилә елы дип игълан итү ул үзе әйбәт әйбер, ул турда сүз дә юк. Ләкин аны сүндермәскә кирәк, аның кыйммәтен халык күңеленә бер ел эчендә сиңдереп бетерергә кирәк. Ләкин ул бер елда гына була торган әйбер түгел. Кешенең халкы характеры аңа көйләнмәгән. Менә хәзер кемнәрдер шул хөкүмәт, җәмәгатьчелек ярдәменә өйрәнеп китә. Ул бер өйрәнгәч тагын көтә. Башка елларында көтәчәк, үстереп бетергәч тә көтәчәк. Аларга үзләренә мөмкинлек бирергә кирәк. Әйбәт итеп яшәргә, тәрбия бирдертергә, эшләргә. Ул бит инде әйтәк 7-8 баланы тәрбияләп үстерү өчен син хезмәт хакы да күп алып эшләргә тиеш. Уңган да булырга тиеш. Булдыклы да булырга тиеш, бөтенсенә җитешергә дә тиеш. Әле өстәвенә син белемле дә булырга тиеш, белем дә бирергә тиеш. Шуңа күрә монда инде ата-аналарны тәрбияләү турында да сүз бара, балаларны гына түгел, ә менә әгәр тәрбиягә ул кадәр балалар алалар икән, алар бөтен яктан да әзер булырга тиешләр.
Әлбәттә, бір-бісін яратмаған, ұшырақлы рәуіштегіне қауышқан жігіт білен қызыны, яғни яш ер білен яш қатын қызыны бір-бісіне бәйләп тұтып болмай, зағысты алған кәғазгіне мұна негіз бұлы алмай. Шулайда, сұңғы вақытта түрлік кинолардан қорап, гражданлық никахы деген түшіншені кірттілер. Яғни, зағысқа барып язылышмағаннар, әмі терияқтағылар көз алдында бір ғойлә болып, ер білен қатын болып яшейлер. Аның юридик яқтан жауаплылығын қой вақытта қатын қызлар оңлап та бітірмейдір мұғайын. Әгер де ғойлә торқалса, аларның бір нендей де құқық қалмай. Міне мұна сіздің мінәсәбәт.
Ол солай бик бәхәсле әйбір, бізде енді никах хукуты деген әйбір бар, зағыс бар, һәм міне қызғанышқа қаршы өзің әйткәндәй гражданлық ғойләсе. Ол енді бәлки көнбатышта башка елләрдә ул өйрәнелгәндер дә. Ә бездә андый әйберләр беренчедән юридик яктан хәл ителмәгән гаилә ул. Ул бит тормыш булгач төрле хәл булырга мөмкин. Ләкин инде без әтиәниләребезнең, әби-бабаларыбызның гореф-гадәтләрен, традицияларын сакларга тиеш, әгәр милләтне саклыйбыз дисәк. Ул бар гореф-гадәтләргә кайтып кала. Шуңа күрә ЗАГС ул никах мәҗбүри булырга тиеш безнең тормышыбызда. Ул барыбер безне бер кысаларда матур итеп яшәргә мәҗбүр итә.
Әрбәттә фәнде менә без сөйләшкән вакытта да сөйекле хатыныгыз Клара ханым телефоннан шылтыратып элемтәгә чыга. Һәм инде көн эчендә ир белән хатынның бер-берсен сагынуын да сиздерә дип уйларга кирәк. Сезнең өчен хатын-кызда иң яхшы сыйфатлар.
Үз хатынын мактаган йөрләрендә бик мактаулмый. Ләкин инде әгәр 35 ел бергә яшибез икән, әлбәттә, хатын-кыз өйдә тәртип тотарга тиеш. Тәртип нәрсә дигән сүз инде ул? Ашарың әзер булса, үскәймен чиста булса, якты чырае булса, каршалса сине елмаеп, елмаеп узатса, бер нәрсә дә кирәкмәй башка. Безнең өйдә тәртип. Бу дөньяда иң әйбәте әлбәттә бер-береңне аңлап, бер-береңне яратып яшәү. Шулай булмаса дөньяның кызы китә, тәме китә.
Иң авыр вакыт ғойләдә ул яңа өйләнешкән чактырмаған, чөнки бер-берсенең хукына өйрәнәләр, ул вакытта бәлки хакимият та бүлешәләрдер. Менә шулай кайберләре хакимият бүлешә-бүлешә карыйлар, инде олыгайып киткәннәр. Иң матур вакыт артта калган. Һәм инде олыгайгач бер-берсенең кейфен кыра-кыра хатын-кыз ялмаса ир кеше авырып та китәргә мөмкин. Димәк, бер-берсенең сәламәтлеген саклау ир белән хатынның изге бурычы.
Гомумән бер-берен сакларга кирәк, бер-берінің қадірін білергә кирәк. Ул инде бик көп компоненттардан тора әлбәттә, ләкин инде үз хатыныңның кәйфен җибәрмәскә тырышу, аның кәйфе булса, аның настроенчы булса, ул идәдән настроене әйбәт була дигән сүз. Ул сиңа да күсә. Без инде һәр җугышлы кешеләргә әйләнеп беткәнбез. Бездәге кәйф, бездәге сир, бездәге шатлык, борчу ул уртакка әйләнеп бетә бөтенесенә. Шуңа күрә, әгәр берең авырый башласа, ул инде идә үзең дә авырый башлыйсың. Ул бик табигый бер. Беркайда китә алмыйсың.
Без инде әңгәмәбезнең башында мәхәббәт турында сөйләштек. Шулай ук бәхет төшенчәсе, ул күп кырлы, аны һәр кем үзенчә аңлый. Кай бер кеше бер шишә сыра тапса, бүген мин бәхетле дий. 100 грамм аракысын чыгып куйса, мин бәхетле дий. Күп очракта эссе көнне бер чынаяк чәй исәң, аннан да зур бәхет юк. Нәсенең өчен зур бәхет?
Ул бәхет килә дә китә, бәхет өчен тырышырга кирәк, бәхет өчен көрәшергә кирәк, көн саен көрәшергә кирәк, көн саен тырышырга кирәк. Ушыңда кош кебек инде. Ул оча да китә, аны тотуы бер дә җиңел түгел. Әгәр бер электрасын икән, аны ничек тә сакларга кирәк, җибәрмәскә кирәк.
Инде безнең әңгәмәбез ахырына якынлашадыр. Тыңлаучыларыбызга әйтик, Татарстан радиосын төрле төбәкләрдә Татарстаннан читтә дә шул вакытта төрле яшьтәге кешеләр тыңлый. Һәм инде алар уйлап утыралар, менә тормыш шулай да була икән. Кайберсе бәлки инде упкынның кырына барып җиткәндер. Тагын бер адым алга ясаса, гаилә тормышы шилпәрәмә килергә мөмкин. Менә шундый кешеләргә нинди җылы сүзләр әйтер идегез сез гаилә тормыш турында?
Без инде дөньяга бер генә киләбез. Гаилә корабыз, балалар үстерәбез, оныклар үстерәбез. Құдай бізге шулай қошқан. Қызғанышқа қаршы әтесіз өскен балалар да бар, әнесіз өскен балалар да бар, ялғыз ғына ғұмыр кешірушілер де бар, бір ялғызлары Құдайдан келедір ансыда. Һәр кім өз тұрмышы білен яши, өз дүниясы білен яши. Ләкин бұ дүнияға келу, бұ дүнияда ғұмыр ету өзі зор бақыт деп есептеймін. Әгер енді Құдай бізге шулай қошқан екен, біз оны матур етіп ақырға қадар яшарға тиіспіз.
Мөхтәрәм кардәшләр, без соңгы елларда бөтен Россия татар гаиләсе фондын җитәкләгән Татарстанның халык шагыйре, республикабызның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Роберт Миндуллинга 60 яшь тулган көннәрдә әзерләнгән паркнотлар тапшыруын кабатладык. Ул 1948 елның 1 августында туган, узган ел 27 мартта бакыйлыкка күчте. Урыны җәннәттә булсын.